อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกๆวันก็จะได้เสนอรายการธรรมรับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเป็นกำลังใจเป็นสิริมงคลกันเป็นประจำนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้คือเช้าวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2566นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน8หลังปีเถาะนะคะก็แน่นอนว่าพอพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาสนทนาสอบถามคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้จัดรายการประจำหรือเป็นองค์ปาฐกประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็มาตอบปัญหาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดินผ่านเดินผ่าน
สาธุเจ้าค่ะ
ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังส่งมาบ้างอาจจะเป็นคำถามหรือว่าประเด็นที่เป็นเรื่องราวในสังคมบ้างโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการรวบรวมคำถามเหล่านั้นที่ส่งมาตามช่องทางที่เว็บไซต์บ้างที่แฟนเพจ YouTube หรือ Facebook หรือบางทีก็เป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์นั้นมีคนมาพบปะเจอพระอาจารย์ที่วัดบวรเราได้มาพูดคุยกันมีคำถามข้อไหนก็ฝากกันมาแล้วคำถามเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้มาพูดคุยกันในรายการแล้วคนอื่นได้ฟังด้วยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วพอเราได้ฟังคำถามของคนอื่นเนี่ยนะบางทีมันก็สอดคล้องกับเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเรามีคำถามอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้คำตอบเราก็ไม่ต้องลังเลว่าจะเฮ้ยกลัวจะรบกวนหรือกลัวจะไม่ต้องคิดเนื่องเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเพื่อที่จะตอบข้อนี้อยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลให้ส่งข้อมูลกันมาได้เลยพระอาจารย์ก็ยินดีที่จะตอบให้คุณเดินใจก็ยินดีมาทำหน้าที่ให้นั่นเองเช่นกัน
เจ้าค่ะซึ่งก็มีเส้นทางที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาหลายเส้นทางทีเดียวใช่ไหมเจ้าคะทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยตรงเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเขียนจดหมายมาก็ได้
ใช่นั่นคือเป็นที่เว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็คือปัญญา .org panya.org ที่มุมบนขวาเนี่ยมันจะมีช่องให้กรอกฟอร์มท่านผู้ฟังก็สามารถใส่ตรงนั้นได้ที่เว็บไซต์นอกจากติดต่อสื่อสารแล้วก็ยังดูข้อมูลฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรดูบทย่อเรื่องต่างประกอบได้หรือว่าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่อยู่ของทางมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20 431/20 ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800ส่งมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการนี้เดี๋ยวบอก
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามแรกในวันนี้นะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่มีผู้สงสัยแล้วก็มีคำถามตรงนี้ขึ้นมานะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือรดน้ำมนต์เนี่ยนะคะหรือพรมน้ำมนต์เนี่ยพระสงฆ์พรมน้ำมนต์ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยหรือบางคนก็อาจจะคิดมีความคิดว่าเอ๊ะการพรมน้ำมนต์นี่มันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้ด้วยเมตตามาพูดคุยกันถึงเรื่องของน้ำมนต์แล้วก็เริ่มต้นที่การทำน้ำพระพุทธมนต์ที่เป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะเจ้าค่ะตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุอยู่ใช่หรือไม่หรือเกิดขึ้นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เรื่องบ้านในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็จะเห็นว่าบางทีพอพระไปสวดมนต์ทำบุญบ้านเราก็จะมีการพรมน้ำมนต์แต่ซึ่งการพรมน้ำมนต์เอ๊ะแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตั้งแต่สามัญญผลสูตรในพระสูตรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าพระภิกษุเนี่ยไม่ ปฏิบัติเดรัจฉานวิชาหรือว่าหากินด้วยมิจฉาอาชีวะหนึ่งในหลายๆประการนั้นเนี่ยนะก็คือการพ่นน้ำมนต์การรดน้ำมนต์เอ้าแล้วทำไมพ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์บอกว่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาเอ้าแต่ทำไมพระสงฆ์ที่เราเห็นไปสวดมนต์ในหมู่บ้านต่างๆนี่ยังทำกันอยู่เนี่ยนะก็จึงมีผู้ที่สงสัยมาเราสงสัยแล้วเอ๊ะนี่พระปฏิบัติผิดหรือเราเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงกันแน่
เดี๋
ยววันนี้พระอาจารย์จะเคลียร์ให้เข้าใจไปเลย
จะมาเฉลยกันเลยนะเจ้าค่ะ
มาทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันไป
เจ้าค่ะ
เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีบางท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้เลยรดน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เลยแล้วก็มีส่วนที่อธิบายในเรื่องของรัตนสูตรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่มีนะอัตถคถานี่เป็นเรื่องที่มาภายหลังแต่ถ้าในตัวพระสูตรเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องน้ำมนต์อะไรเลยมีข้อมูลซัพพอร์ตก็ทางพระสูตรที่ในสามัญผลสูตรเป็นต้นเนาะว่าไม่ให้ภิกษุประพฤติเดรัจฉานวิชามิจฉาอาชีวะมีการพ่นน้ำมนต์มีการรดน้ำมนต์เป็นต้นเอาแสดงว่าในที่นี้พระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นอรรถกถาก็จะขัดกันกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์ในที่นี้พอเราได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยที่เรื่องอะไรเนี่ยมันจริงอะไรมันไม่ใช่กันแน่เนาะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะไปพร้อมๆกันโอเคเราเริ่มต้นจากตรงไหนมันก็เริ่มจากตรงที่มีความสับสนก่อนตรงไหนที่มีความสับสนเนี่ยนะคุณใจนะเวลาเราจะทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งได้ก็ตรงที่มันสับสนนั่นแหละโอเคป่ะ
ตรงจีไปตรงจุดนั้น
ตรงจุดนั้นใช่
เจ้าค่ะ
ตรงไหนมีปัญหาจะเจอโซลูชันได้ก็ต้องคุยกันที่ตรงปัญหานั่นแหละคุณจะแก้ปัญหาได้เน
า
ะทีนี้ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าเราพูดกันภาษาไทยว่าน้ำมนต์นั่นก็น้ำมนต์นี่ก็น้ำมนต์เฮ้แล้วน้ำมนต์มันใช่อันเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องไปสืบทวนต่อกันมาว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยอะไรพระอาจารย์ก็จริงอยากจะยกภาษาบาลีขึ้นนะตรงนี้นะ
เจ้าค
่
ะ
อ้างอิงถึงก่อนว่าที่ไม่ให้ทำในที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นสิ่งที่ภิกษุอย่ามาหากินอย่างนี้เนาะภิกษุเนี่ยให้หากินด้วยปลีแข้งคือไปบิณฑบาตแต่ถ้าจะมาทำพิธีบนบานศาลกล่าวแก้บนขับมนไร่มนขับผีเนาะปรุงยารักษาเด็กใส่ยาชำระแผลอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ในที่นี้รวมถึงพ่นน้ำมนและรดน้ำมนด้วยนี่คือเขาแปลมานะแปลมา
เจ้าค่ะ
ที่ว่าแปลมาได้เงี้ยมาจากคำว่าอะไรก็อาจารย์ไปหามาให้แล้วนะท่านฟังก็ฟังตามนี้ถ้ายังอยากจะเจาะลึกก็ไปดูบาลีเองก็ได้นะตอนนี้หาทำการบ้านมาให้แล้ว
เจ้าค่ะ
คำว่าพ่นน้ำมนต์มาจากศัพท์ว่าอาจะมะนังอาจะมะนังเขาแปลว่าพ่นน้ำมนต์โอเคนะ
เจ้าค่ะ
คำว่ารดน้ำมนต์คำว่ารดน้ำมนต์มาจากคำว่านหาปนังนหาปนังศัพท์บาลีสองคำนี้ทีนี้พอเราไปเจาะดูในส่วนที่แบบเป็นข้อปฏิบัติที่จะสับสนกันในส่วนที่เป็นอรรถกถาที่พูดถึงเรื่องของเมืองเวสาลีเนาะว่ามีพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยโอ้เมืองเวสาลีมีภัยมีโรคภัยเกิดจากมนุษย์ภัยเกิดจากโรคภัยเกิดจากสัตว์ร้ายเนี่ยโอ้ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปพอเหยียบลงเท่านั้นน่ะโอ้ฝนตกหาใหญ่แล้วก็ไปสวดรัตนสูตรมีการพรมน้ำมนต์ตรงนี้คำว่าพรมน้ำมนต์ตรงนี้ในอรรถกถาส่วนนี้ใช้คนละคำกันกับที่พูดมาสักครู่ท่านใช้คำว่าอภุกิระอภุกิระคือการพรมน้ำมนต์เอาไอ้สามคำนี้มันต่างกันยังไงเราทำความเข้าใจในสองคำแรกที่ว่าเป็นเดรัจฉานวิชาพ่นน้ำมนต์และรดน้ำมนต์ตรงนี้รูศัพท์มาจากคำว่าอาจะมะนังและนหาปนังนี่ก็พอพิจารณาเข้าไปตรงส่วนที่เป็นรากศัพท์นะคุณใจนะ
เจ้าค่ะ
คำว่ารดน้ำมนต์ก็คือลงไปแช่ในน้ำนะหาปนังนี่คือลงไปชุ่มแช่อยู่ในน้ำถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับชาวคริสต์ที่เขาทำแบปติสนะแบปติสเนี่ยเขาก็จะต้องลงไปแช่ในน้ำคุณใจลองอธิบายข้อมูลนี้หน่อยในส่วนของคริสต์ศาสนา
เจ้าค่ะก็โยมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทำพิธีสำหรับเด็กที่เกิดมาใหม่ๆนะคะพอทำพิธีแบปไทส์ก็คือ ต้องนําเด็กไปที่ให้พระคุณเจ้าท่านเหมือนกับอาบน้ําหรือว่ารดน้ําอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทําความสะอาด
นั่นแห
ต
ละ
่างๆแล้วก็จะกลายเป็นว่าเป็นชาวคริสต์อันสมบูรณ์เจ้าค่ะ
นะหาปะนี่คืออาบไงคือการอาบน้ําให้น
ะแบบนั้นนะเจ้าค่ะ
อาบน้ําให้
แบบคริสต์
ใช่
เจ้าค่ะ
นะหรือที่เราเห็นในปัจจุบันเวลาชาวฮินดูเนี่ยเขาไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาอย่างเงี้ยนะเขาไปชุ่มเลยชุ่มทั้งตัวเลยเนี่ยคืออาบสงขึ้นมาเนา
ะ
การอาบแบบเนี้ยภิกษุอย่าไปทำโอเคปะนี่คือข้อที่หนึ่งนะหาปะนี่คือลงอาบส่วนคำว่าอาจามะนังที่เป็นการพ่นน้ำมนต์เนี่ยก็คือเอาน้ำใส่เข้าไปในปากนะน้ำก็ใส่เข้าไปแล้วพ่นออกมานั่นคือเป่าให้นะแต่เป่าเนี่ยมีน้ำออกมาด้วยไง
แบบรักษาโรคเป่าพรวดออกมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมีน้ำออกมาด้วยนะ
เจ้าค่ะ
อันนี้ต่างหากที่ไม่ให้ทำนะแต่ลักษณะการที่ว่าพรมนะคำว่าพรมเนี่ยคือคุณมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งนะมีไม้อีกอันหนึ่งแล้วก็ซัดออกไปมีไม้อีกหนึ่งซัดออกไปเนี่ยนะคือคำว่าอภุกิระนี่คือความหมายของตรงนี้ซึ่งมันต่างกันเลยนะมันต่างกัน
ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นที่ว่าคุณมีเครื่องมือพรมๆจะละซัดออกไปนี่คือนัยยะที่มาในอรรถกถาส่วนที่เป็นเรื่องของรัตนสูตรที่ว่ามีการพรมน้ำมนต์นี่ก็จะว่าพรมน้ำมนต์ซึ่งมนต์ตรงนี้คือเป็นพุทธมนต์ด้วยนะ
น้ำพระพุทธมนต์ใช่ไหมเจ้า
ใช่ก็จึงเรียกว่าน้ำพระพุทธมนต
์
พูดเต็มๆก็คือการประพรมน้ำพระพุทธมนต
์เจ้าค่ะ
แล้วคุณอาจารย์ลองคิดดูถามว่าถ้ามีของวางไว้ในโบสถ์เรามีของไว้วางไว้ในโบสถ์สามอย่างเนี้ยมีคนเข้าไปในโบสถ์เรามีคนเข้าไปในโบสถ์เห็นสามอย่างนี้แล้วเขาจะหยิบอะไรถามคุณใจก่อนนะสามอย่างนี้คืออะไรบ้างหนึ่งหนังสือธรรมะโอ้โหเนี่ยเป็นพระสูตรสุดยอดเลยที่ว่าจะทำให้เราบรรลุธรรมได้อยู่ในหนังสือเป็นสคริปต์เป็นหนังสือข้อที่สองเป็นพระเครื่องโอ้เป็นรูปพระพุทธเจ้านะข้างในเป็นพระกลิ่งด้วยสั่นแล้วก็มีเสียงกุ้งยิ้งยิ้งอยู่ในแล้วอันที่สามเป็นน้ำมนต์เป็นขวดน้ำพระพุทธมนต
์
ถามว่าคนคนหนึ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วมีให้หยิบฟรีเขาจะหยิบอะไรคุณในใจว่า
ต้องหยิบพระพุทธรูปเนี่ยสิคะ
คือแต่ละคนก็อาจจะมีความเข้าใจแตกต่างกันใช่ไหมเฮ้ยถ้ามีพระเครื่องฉันจะเอาพระเครื่องเพราะว่าแบบคือเห็น
พระกลิ่งนี่เอา
พระกลิ่งก็คือพระพุทธรูปนี่แหละนะใช่ไหม
เจ้าค่ะตัวแทนพระพุทธเจ้า
อีกคนนึงก็จะเอาน้ำพระพุทธมนต์ก็ได้ถ้าฉันบอกว่าฉันชอบเรื่องน้ำมนต์ฉันก็เอาน้ำมนต์ใช่ป่ะอีกคนนึงบอกโอ้ยเรื่องพวกนี้ฉันไม่เอาจะไม่เอารูปจะไม่เอาน้ำแต่ฉันเอาหนังสือใช่ไหมแล้วถามว่ากี่คนที่มันจะเข้าใจตรงนี้คือที่พระอาจารย์กำลังจะสื่อหมายความว่าปัญญาของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากัน
เจ้าค่ะ
ปัญญาคนเรามันไม่เท่ากันคุณใจอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยนะพระมหาไปบูลเนี่ยมาพูดเรื่องธรรมะแบบว่าเต็มที่เลยจัดเต็มแบบทุกอย่างนี่อัดลงจบเข้านิพพานนิพพานนิพพานเนี่ยคือบางคนก็ชอบไงพวกที่ชอบก็ฟังอยู่เนี่ยแหละท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่บางคนเขาก็โหหนักไปท่านไม่ไหวแล้วฟังชั่วโมงหนึ่งก็จะไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอาพวกนี้ก็ทำอะไรเขามาใส่บาตรเขาก็แบบว่าไปวัดอ่อนวอนนะโมนะโมอย่างนี้นะเขาก็ทำแค่นี้ให้เขามานั่งฟังชั่วโมงหนึ่งทุกวันทุกวันโอ้ฉันไม่ไหวไม่ไหวคนแบบนี้มันก็มีคุณอาจารย์เนี่ยป่ะ
เจ้าค่ะ
เขาก็มาร่วมพิธีกรรมแบบฉาบฉวยเงี้ยมันก็มี
นาจิตตังนะ
เจ้าใช่
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นคือมันต้องรอบด้านรอบด้านในพระพุทธศาสนาซึ่งพระมหาไปบูรณ์เองเนี่ยคือตัวพระอาจารย์เองเนี่ยคือแบบบางทีก็ไม่รอบด้านพอนะคุณจะใช่ไหมตัวพระอาจารย์เองนี่นะอย่าง
เจ้าค่ะ
ถ้าจะให้พระอาจารย์ไปทำพระเครื่องเนี่ยพระอาจารย์ก็ทำไม่เป็นหรือถ้าจะให้พระอาจารย์ไปปลุกเสกเนี่ยพระอาจารย์ก็ทำไม่เป็นอย่างเงี้ยคือตัวเองก็ไม่มีความสามารถในการทำด้านนั้นนะ
คือพระอาจารย์ไม่ใช่สายมูว่าอย่างนั้นเถอะสร้างนู่นสร้างนี่แบบพุทธพาณิชย์ไม่มีนะเจ้าค่ะ
คือบางท่านก็จะมีความชำนาญในด้านนั้นนึกไว้แล้วก็จะมีพวกคนที่เขาชอบทางด้านนั้นโอเคป่ะซึ่งเขาก็จะสนใจเรื่องการให้ทานสนใจเรื่องสิ่งอะไรมันสวยๆงามๆคือคนแบบนั้นมันก็มีนะคนแบบนี้เขาก็มีเข้าใจมั้ยซึ่งเขาก็รักษาศีลน่ะแต่ว่าเขาจะแบบมานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงหนึ่งบางทีเขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยฉันทำไม่ได้ฉันยังห้อยพระทั้ง7-8องค์อยู่เงี้ยเอา8องค์ไม่ได้ต้อง9องค์เงี้ยนะ
จ้าค่ะ
เขาก็จะแบบเป็นอย่างนั้นอยู่ก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันจึงหลากหลายมากนะคุณเดชเนี่ยไว้มันจึงหลากหลายน้ำมนต์อะไรก็มีละบางทีเราไปร่วมงานเขาเนี่ยพระอาจารย์บางทีก็ต้องไปซัดน้ำมนต์ให้นะซึ่งจริงๆก็บอกท่านผู้ฟังเลยว่าตัวเองก็ทำไม่ค่อยเป็นนะว่าจะซัดไปเนี่ยมันจะซัดยังไงแล้วจะเสกน้ำมนต์เนี่ยต้องใช้บทอะไรบทนี้ก็คือตามตำราเนี่ยก็จะมีบอกอยู่บทนี้หรือบทนั้นแต่ว่าความชำนาญในการทำเรื่องเนี่ยพระอาจารย์ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเห็นพระอาจารย์ทำเนี่ยก็คือให้ทราบไว้ด้วยว่าคือเราก็ทำตามเขาหรือบางทีก็เป็นเรื่องของเจ้าคณะปกครองเขาก็มีการทำกันมาเอาเราไปเป็นนั่งเป็นประธานเป็นองค์แรกองค์ที่สองเนี่ยบางทีก็ต้องไปทำหน้าที่เราก็จะเป็นลักษณะส่วนนั้นแต่ความชำนาญของพระมหาไพบูลย์เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของคำสอนหรือจะมีความเข้าใจเรื่องของคำสอนเรื่องของพระสูตรอะไรต่างๆมากเนี่ยก็จะรอบด้านในจุดนี้จุดเรื่องของคำสอนซึ่งบางคนก็จะชอบบางคนก็จะรับได้มากน้อยไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันประเด็นในที่นี้จึงบอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะว่ามันมีความแตกต่างกันนะระหว่างสิ่งที่ผิดศีลที่พระพุทธเจ้าให้งดเว้นอย่าทำนะทำแล้วหาเงินจากสิ่งนี้ไม่ดีนั่นคือการอาบน้ำมนต์ให้เขาในข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือพ่นน้ำออกจากปากนะแบบเสกเป่าอย่างนี้ไม่ให้ทำแต่ถ้าพรมโดยใช้อุปกรณ์อื่นนำมาซัดไปแล้วน้ำที่ทำนั้นก็เป็นตามนัยยะของในรัตนสูตรส่วนที่เป็นคำอธิบายเนาะก็คือเรียกว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์อันเนี้ยสามารถทำได้นะตามนัยยะที่มีอยู่ในอรรถกถาซึ่งมันก็จะไม่ขัดกันไงมันจะไม่ขัดกันแต่มันจะมีความรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ในกรณีซึ่งคนที่มีความเข้าใจในคำสอนก็จะโน้มจิตไปในทางคำสอนคนที่ยังต้องมีรูปมีสิ่งของในการที่จะให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนบางทีเขาก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เราก็จะแตกต่างกันนั่นเองเช่นกัน
เจ้าค่ะก็เรียกว่านานาจิตตังนะเจ้าค่ะแต่โดยสรุปแล้วการประพรมน้ำพระพุทธมนต์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้เพียงแต่ห้ามในเรื่องของการที่จะให้ไปอาบทำพิธีแบบฮินดูแบบนั้นหรือว่าห้ามที่ว่าจะแบบให้พระสงฆ์อมน้ำมาแล้วก็พ่นเป่าพูดพรวดไปให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเนี้ยท่านห้ามไว้อันนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะเจ้าค่ะ
เจ้า
ค่ะทูตเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านที่มีข้อสงสัยคงจะกระจ่างแล้วนะคะว่าความแตกต่างของการปฏิบัติแบบนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้สาธยายมาหรือว่าสักษามาในเรื่องของน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์และข้อห้ามหรือไม่ห้ามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้กระจ่างกันไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการนั่งสมาธิบ้างเจ้าค่ะก็มีคำถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้โยมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวว่าจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าจริงหรือไม่ที่ว่าผู้ที่นั่งสมาธิได้นะเจ้าค่ะแล้วก็นั่งสมาธิได้ผลเร็วนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนๆเขาถึงได้นั่งสมาธิมีใจน้อมมาว่าชอบนั่งสมาธินั่งได้นานเข้าสมาธิได้นะเจ้าค่ะในขณะที่บางคนนี่ไม่เอาเรื่องสมาธิเลยให้ทานอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็เคยได้ยินมากับหูเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าเขาบอกเลยว่าสำหรับคนที่จะนั่งสมาธิได้เนี่ยเจ้าค่ะมีจิตน้อมมาที่ว่าเราจะมานั่งสมาธิปฏิบัติบูชาด้วยการภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญในระดับหนึ่งคือสร้างบารมีมาแล้วถึงทำได้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
เจ้าค่ะเราก็ทำความเข้าใจในบทเปลี่ยนชนะตรงนี้ที่หนึ่งในส่วนของคำถามที่บอกว่าบารมีแล้วก็เกี่ยวกับสมาธิแล้วก็จะได้เร็วหรือช้านี่คือคีย์เวิร์ดที่มาในคำถามคีย์เวิร์ดที่มาในคำถามก็ทำความเข้าใจในคำว่าบารมีซะก่อนบารมีหมายถึงบุญที่สะสมไว้เนี่ยก็จะคู่กันกับอาสวะอาสวะก็ส่วนแห่งถ้าทำกรรมอะไรไว้มันก็จะสะสมไว้เหมือนกันอาสวะกับบารมีเนี่ยก็คู่กันเนี่ยอาสวะนี่คือส่วนที่เป็นกรรมชั่วสะสมไว้ก็เรียกว่าอาสวะกรรมดีสะสมไว้ก็เรียกว่าบารมี เราสะสมไว้สะสมไว้นั่นคือเป็นของหนองเนื่องหมมไว้นั่นเองส่วนคำว่าสมาธิก็คือเวลาเราฝึกทำสมาธิใช่ไหมสังเกตด้วยการตั้งสติไว้ได้ผลเร็วหรือช้าตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญหลวงพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าคนที่จะทำสมาธิได้เร็วหรือได้ช้าหมายความว่าคือคุณจะละส่วนที่เป็นกามได้แล้วเข้ามาในส่วนที่เป็นสมาธิที่เกิดจากในภายในเนี่ยละนิวรณ์ละความฟุ้งซ่านละความคิดในทางกามละความง่วงซึมแล้วทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ได้เร็วหรือช้าถูกไหมนี่คือคีย์เวิร์ดนะ
เจ้าค่ะ
เร็วหรือช้ามันก็อยู่ที่ว่าคุณมีกำลังสมาธิมากหรือน้อยกำลังตรงนี้คืออินทรีย์ต่างหากอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่แล้วความเป็นใหญ่อินทรีย์ในที่นี้คือพลังจิตนั่นเองว่าคุณมีพลังจิตมากหรือน้อยล่ะอินทรีย์ก็จะได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้ถ้าอินทรีย์5อย่างนี้มีความแก่กล้าก็จะบรรลุธรรมได้เร็วถ้าอินทรีย์5อย่างนี้มีความอ่อนก็จะบรรลุธรรมได้ช้าโอเคนะเอบรรลุเนี่ยบรรลุเนี่ยมันจะมีหลายขั้นอยู่แต่ถ้าบรรลุสุดยอดเลยคือบรรลุนิพพานคือปล่อยวางได้หมดละสังโยชน์ยักเครื่องรัดอะไรต่างได้หมดใช่ไหมแหมแต่ว่าอันนั้นคือแบบสุดยอดเลยถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติละแต่ก่อนที่จะไปบรรลุถึงตรงนั้นเนี่ยคุณก็บรรลุขั้นน้อยก่อนเริ่มจากการที่ว่าผ่านออกจากการบรรลุสมาธิขั้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าบรรลุก็ได้เนาะผ่านจากสมาธิขั้นที่หนึ่งบรรลุสมาธิขั้นที่สองเนี่ยเรียกว่าบรรลุก็ได้อย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
ผ่านจากสมาธิขั้นถึงของรูปนะฌานสี่เนี่ยทะลุไปเข้าขั้นอรูปอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะอย่างเงี้ยเรียกว่าบรรลุก็ได้หรือว่าปัญญาข้อไหนข้อหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของเราจากแบบเป็นปุถุชนธรรมดาให้เป็นโสดาบันขั้นที่เป็นผลเลยอะอย่างเงี้ยเรียกว่าบรรลุโสดาบันก็ได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่บรรลุที่สุดนั่นบรรลุขั้นแรกขั้นเดียว
เจ้าค่ะ
บรรลุในแต่ละขั้นแต่ละขั้นทั้งหมดเนี่ยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ที่ใน5ตัวแปรนี้ว่ามากน้อยเต็มเปี่ยมแก่อ่อนหรืออย่างไรอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเจาะจงมาเรื่องของสมาธิแสดงว่าคุณจะให้กำลังคือสมาธิอินทรีย์คือสมาธิมันเต็มขึ้นได้ตอนนี้มันอ่อนอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีกำลังคือสติกำลังคือความเพียรมาก่อนไง
เจ้าค่ะ
ก็คือต้องมีอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติมาก่อนไงอินทรีย์คือสมาธิต้องมาก่อนถ้าเรามีอินทรีย์คือศรัทธาในข้อแรกนี่คืออินทรีย์คือศรัทธาเนี่ยนะ
เต็มเปี่ยม
เนี่ยศรัทธาเต็มที่เลยเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยมันจะต้องลงมือทำจริงแน่จริงนี่คือความเพียร
เจ้าค่ะ
ถ้าคุณไม่มีความเพียรมันไม่ลงมือทำได้หรอกหมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีศรัทธาเนี่ยคือคุณจะลงมือทำไม่ได้น
ะ
คือไม่มั่นใจนะก็ไม่ทำหรอกเลยไว้ก่อนขี้เกียจอย่างเงี้ยคนที่แบบไม่ยอมทำไม่ลงมือทำเนี่ยก็เพราะว่าอินทรีย์คือศรัทธาของเขาเนี่ยมันไม่เต็
ม
มันไม่แก่กล้านะมันอ่อนพอมันไม่แก่กล้ามันอ่อนมันก็ไม่ลงมือทำทีนี้บางคนจะลงมือทำแต่มันก็ยังไม่ได้ก็แสดงว่ามันก็ต้องอาศัยอินทรีย์คือสติด้วยแต่ถ้าอินทรีย์คือสติมันอ่อนมันก็ไม่เกิดสมาธินะโอเคไหมสมาธิมันก็จะไม่บรรลุได้ฉะนั้นไอ้ความที่ว่าจะให้สมาธิเราแก่กล้าขึ้นได้เนี่ยบรรลุสมาธิในขั้นต่างๆได้เนี่ยเข้าสมาธิได้เร็วเนี่ยก็คือต้องมีอินทรีย์3อย่างมาก่อนละกำลังในข้อนี้คือศรัทธาวิริยะและสติถามว่าศรัทธาวิริยะและสติเนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรได้บ้างศรัทธาวิริยะและสตินะ
เจ้าค่ะ
เกิดขึ้นในชาติที่แล้วได้ไหม
ก็ได้นะเจ้าค่ะโยมว่า
เออได้สิ
เคยทำมาก่อนแล้ว
ใช่แล้วถามว่าเกิดในชาตินี้ได้ไหม
ได้เช่นกันเจ้าค่ะ
ก็ได้เหมือนกันนะเออถูกป่ะ
ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราอยากจะเริ่มลงมือทำเจ้าค่ะ
ใช่
เจ้าค่ะ
ตรงนี้แหละสำคัญว่าถ้าเผื่อเราคิดว่ามันต้องชาติที่แล้วมาเนี่ยมีสะสมมาฉันถึงจะลงมือทำได้เนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้นะทิฏฐิแบบนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือจะไปติดในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
เจ้าค่ะ
เอากระดูกมาสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณไปแก้อะไรไม่ได้ป่ะใช่ไหม
เจ้าค่ะ
งั้นฉันก็ไม่ได้สะสมบารมีมาในชาติก่อนแล้วฉันชาตินี้ฉันลงมือทำไม่ได้หรอกถ้าคิดอย่างนี้คุณก็ไม่ลงมือทำดูเวลาเออก็ไม่ลงมือทำทิฏฐิแบบนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสัสสตทิฏฐิ คือทิฏฐิที่เรียกว่าต้องมีเหตุต้องมีชาติก่อนพบก่อนอย่างเงี้ยฉันถึงจะลงมือทำได้อันนี้ก็ไม่ถูกแล้วก็จะทำให้จิตใจที่ว่าไม่ถูกเนี่ยนะหมายความว่ามันไม่ใช่โดยส่วนเดียวนะใช่อยู่การประพฤติปฏิบัติมาจากพระชาติก่อนพบก่อนเนี่ยมันมีสะสมมาแน่แต่พอเราเชื่อว่านี้เท่านั้นจริงเนี่ยจะทำให้จิตเรามีแนวโน้มไปในการที่จะไม่ทำอะไรไม่ทำความเปลี่ยนก็ฉันไปแก้อดีตไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ทำมาก่อนแล้วตอนนี้ฉันจะไปทำอะไรได้ฉันก็ไม่ทำไงทำให้จะไม่ทำอะไรแต่ไม่จะไม่ทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ดีนะทีนี้ถ้าชาตินี้เราลงมือทำเราก็จะได้ไงเราก็จะได้เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันจึงอยู่ที่3อย่างอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะและสติ3อย่างนี้ต่างหากซึ่ง3อย่างนี้จะเกิดจากการทำในปัจจุบันหรือเกิดจากการทำในชาติก่อนได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นโอเคไหม
ค่ะ
อีกอันหนึ่งที่จะตรงข้ามกันกับเรื่องของความที่ว่าเห็นว่าอดีตมีอยู่อนาคตมีอยู่อย่างเงี้ยคือการที่ปฏิเสธไปหมดเลยแต่ปฏิเสธไปหมดเลยว่าอะไรก็ไม่มีก็เรียกว่าอุเฉททิฏฐินี่คือความเห็นว่าขาดศูนย์ความเห็นว่าขาดศูนย์ถ้าเราจะคิดว่าทำไปก็เท่านั้นแหละฉันก็ทำไม่ได้เขาก็จะไม่ลงมือทำอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าชาติหน้าทุกอย่างกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยนะหรือ
okay.
มีความเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรทำอะไรก็ไปก็ขาดศูนย์นี่ก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่สุดตรงไปข้างนี้ก็จะไม่ลงมือทำอะไรเหมือนกันคือความเห็นตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะแต่ผลออกมาเหมือนกันด้วยความที่ฉันก็ไม่ทำอะไรไม่ทำความเพียรไม่รู้จะทำไปทำไมข้างหนึ่งก็บอกว่าก็ชาติที่แล้วมันเป็นมาอย่างนี้แหละฉันชาตินี้ก็จะไปทำอะไรได้นี่ก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันอีกฝ่ายนึงก็มีความเห็นว่าโอ้อะไรก็ไม่มีจะทำไปทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันไม่ทำอะไรเหมือนกันนะแต่ความเห็นนี่สุดตรงกันแล้วก
็
พวกหนึ่งเห็นว่ามีอดีตมั่นคงแน่นอนสัสสตทิฏฐิพวกหนึ่งก็บอกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอุเฉททิฏฐิทั้งคู่เนี่ยก็คือไม่ดีทั้งคู่สุดตรงสองข้างแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางใช่ทางสายกลางไม่ดิ่งไปสู่สุดโต่งทั้งสองข้างนั้นทางสายกลางก็คือความเป็นเหตุเป็นผลถ้ามีเหตุต้องมีผลจะให้ผลเกิดต้องสร้างเหตุถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีจะให้ผลดับก็เหตุต้องดับคือลักษณะของธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได
้เจ้าค
่ะก็ถ้าคุณต้องการทำสมาธิใช่ไหมล่ะคุณก็สร้างเหตุแห่งสมาธิสิก็แค่นี้เองจะอดีตอนาคตแล้วจะมีปัญหาอะไรก็ทำไมสร้างเหตุจะอดีตอนาคตมันก็ไม่ได้ถ้าสร้างเหตุจะอนาคตหรืออดีตมันก็ได้เหมือนกันน่ะนี่คือเราต้องปรับความเห็นความเข้าใจให้รอบครอบรัดกุมนิดหนึ่งนะ
จ้าค่ะ
ให้รอบครอบรัดกุมนิดหนึ่งเพราะมันมีช่องโหว่อยู่ในความเห็นที่ว่าต้องมีมาจากชาติก่อนพบก่อนเนี่ยคือก็ถูกอยู่เนาะแต่มีช่องโหว่ช่องโหว่ตรงนี้คือว่าจะทำให้คิดไปว่าถ้าฉันไม่ได้สะสมมาก่อนแล้วฉันก็คงทำไม่ได้ก็เลิกเลยไม่ถูกแต่ให้เข้าใจว่าสมาธินี้นั้นถ้าสร้างเหตุมันก็ทำได้บารมีเราสะสมเอาปัจจุบันนี้ก็ได้เราทำแล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันคิดแค่นี้เราก็จะสร้างสิ่งที่ดีปฏิบัติได้สามารถที่จะบรรลุได้เร็วเหมือนกันคุยที่ว่าเราทำความเพียรมากหรือน้อยสร้างเหตุปัจจัยวันเนี้ยมีคนเขาเคยพูดนะคุณอาจารย์นี่ไปอาจารย์ก็ฟังมาอีกทีหนึ่งเน
ี่
ยพอพูดถึงเวลาสมมติเราจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในเงินฝากอะไรที่มันเป็นดอกเบี้ยทบต้นอย่างเงี้ยนะ
เจ้าค่ะ
โอ้ยถ้าฉันรู้นี่ฉันลงทุนมาตั้งนานแล้วอะไรมันจะดีปานี่อย่างเงี้ยนะหรือถ้าฉันรู้อันนี้ดีนะฉันทำมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยนะ
เจ้าค
่
ะ
ไม่ว่าจะธุรกิจเรื่องอะไรก็ตามคือที่ว่ามันดีๆเราควรจะทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยวันที่ดีที่สุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้โอเคป่ะเราคุณควรจะเริ่มทำสิ่งดีๆนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ถ้าเมื่อวานคุณไม่ได้ทำเนี่ยเมื่อวานนี้มันดีที่สุดแหละคำว่าเมื่อวานนี่หมายถึงปีที่แล้วด้วยน
ะ
แล้วก็สิบปีที่แล้วด้วยนะที่คุณควรจะทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนแล้วเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยมันเลยมาแล้วแล้วคุณจะทำยังไง เอางี้ละกันเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาจากเมื่อวานนี้ก็คือวันนี้ล่ะ
วันนี
้เออวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดรองลงมานะไม่ใช่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาจากเมื่อวานนี้นะแต่มันคือวันนี้ต่างหาก
โอเค
เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วลงมือทำวันนี้เลยไม่ต้องรอโอเคป่ะเราก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นั่นเองเชิญพัน
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือว่าวันนี้ณเวลานี้เราควรจะเริ่มต้นก้าวย่างก้าวแรกเลยไม่ใช่ว่ารอหรือว่าคิดไปว่าเออไม่เคยทำมาหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องถูกต้อง
เจ้าค่ะถ้าไม่มีก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองที่สามที่สี่มันก็ตามมาไม่ได้ก็คือสรุปแล้วถ้าเรามีจิตน้อมไปที่ว่าจะทำสมาธิเพราะเรารู้ว่ามันเป็นการปฏิบัติบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องว่าเป็นการปฏิบัติบูชาหรือว่าการเป็นการบูชาพระองค์ที่สูงสุดคือการภาวนาการนั่งสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ควรจะเริ่มวันนี้เลยไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะถ้าโยมสรุปแบบนี้นะเจ้าค่ะ
ถูกต้องถูกต้องเชิญพัน
เจ้าค่ะอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีคนที่บางคนอันนี้โยมคุยมาบางท่านนะเจ้าค่ะเขาจะบอกเลยว่าเขามีข้ออ้างว่าเขานั่งสมาธิไม่ได้หรอกพอนั่งทีไรเนี่ยมันเหมือนเขาจะหงายหลังไปตลอดเลยแบบเหมือนวูบไปข้างหลังอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตลอดเลยดังนั้นเขาก็เลยบอกเขาตั้งสมาธิไม่ได้ก็ทำบุญตักบาตรอะไรกะสร้างกุศลอย่างอื่นไปคือเป็นทานอย่างเดียวอะเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าเกิดจากอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจิตเขาหลอนเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค
่ะลักษณะการที่ว่าเวลาเราทำสมาธิที่เป็นรูปแบบนะอันนี้คือคุณใจหมายถึงการทำสมาธิที่เป็นรูปแบบคืออยู่ในท่านั่งหลับตาอย่างนี้เป็นต้นนะจะฟังเทศหรือจะเงียบๆก็ตามคือนี่การปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบแล้วปัญหาที่ท่านผู้ปฏิบัติคนนี้เจอหนึ่งก็คือการที่แบบมันจะเอ็นหลังไปนี่คือลักษณะที่ว่าการปรุงแต่งทางกายของเขายังไม่ระงับยังมีการเคลื่อนไหวทางกายเดี๋ยวเอ็นหลังบ้างเดี๋ยวคันบ้างเดี๋ยวแบบว่าแบบร่างกายมันอยู่ไม่สงบอ่
ะ
ความที่กายมันยังไม่สงบเนี่ยคือมีการปรุงแต่งทางกายที่ยังไม่ระงับก็คือมันยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดลงโอเคป่ะทีนี้ทำยังไงก็ฝึกให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับลงจะทำยังไงให้การปรุงแต่งทางกายระงับลงก็พยายามตั้งสติขึ้นในอานาปานสติสูตรพระพุทธเจ้าจะพูดถึงว่าเอาให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งทางกายหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะนี่หมายถึงให้สังเกตอย่างเดียวสังเกตดูว่ากายเราเป็นยังไงมันจะเอ็นไปยังไงสังเกตดูอย่างเดียวแล้วอย่าบังคับลมหายใจอย่าไปเกรงร่างกายให้ว่าต้องแบบบางคนจะเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ไป okay. ปล่อยร่างกายให้อย่างเป็นสบายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่านอนไปเลยนะแต่ว่าแบบตั้งตรงกายตรงขึ้นมีการควบคุมอยู่แต่ไม่ใช่บังคับหรือมีการที่จะรักษาสติเอาไว้ให้ดี okay. ลักษณะที่ว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งทางกายนี่แหละสำคัญแล้วจึงค่อยฝึกฝนทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับถ้าไม่งั้นมันจะระงับเพราะว่าพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังโอเคนะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้พอเราไม่ตรีตรึกไม่คิดนึกไปทางเรื่องไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังทีนี้เราก็ต้องไม่ตริตรึกไม่คิดนึกไปในทางกายอย่าไปใส่ใจมันมากเอาที่นี่ให้ใส่ใจอยู่อะไรให้ใส่ใจอยู่กับลม okay. ให้ใส่ใจอยู่กับลมลมก็เป็นกายอันหนึ่งอะไรแต่แทนที่จะใส่ใจไปในกายเราใส่ใจอยู่กับลมกายในที่นี่หมายถึงร่างกายที่มันจะเอ็นไปเนี่ยนะ
okay.
พอเราพยายามทำให้มันระงับลงใส่ใจอยู่กับลมแล้วตรงไหนที่เราไม่ใส่ใจไปมันก็จะอ่อนกำลังมันก็จะเริ่มมีความระงับลงในวิธีแก้คือตั้งสติมันมากยิ่งขึ้นให้จ่อไปอยู่กับลมให้มันดียิ่งขึ้นหรือพิธีการใดที่ท่านผู้นี้เขาปฏิบัติด้วยพุทโธก็ตามสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือว่าดูลมก็ได้ทั้งนั้นเพิ่มกำลังสติขึ้นจะทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับลงได้นั่นเองเดินบ้าง
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอนมัสการเปลี่ยนถามอีกสักข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคนกล่าวว่าเวลาเราเข้าสมาธิได้แล้วอะเจ้าค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นโยมเจริญใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาเข้าสมาธิแล้วเนี่ยจะนิ่งไปเลยนะเจ้าค่ะคือแบบไม่รู้สึกตัวแบบนิ่งสงบไปเลยแบบดำดิ่งไปเลยแล้วก็ไม่เห็นอะไรด้วยไม่รู้สึกอะไรด้วยมันก็มีคนบอกว่าความจริงเข้าสมาธิดีจริงๆนี่ก็คือเราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเข้าสมาธิไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ยังไงถูกมากกว่ากันเจ้าค่ะพี่จันเจ้าค่ะ
เรื่องผ่านในสมาธิต้องมีสติอยู่ด้วยถ้าในสมาธิเราไม่มีสติเราจะเพลินไปในสมาธิเพลินไปในสมาธิได้นะคุณเรียนใจแต่เพลินไปในสมาธินี่เป็นยังไงก็คือแบบว่าคุณชุ่มชื่นเต็มที่ดีใจเพลิดเพลินอยู่ในสุขที่เกิดจากสมาธินั้นก็คือเพลินไปในสมาธิแล้วหรือเพลินไปในสมาธิแล้วดีไหมคือมันยังดีกว่าเพลินไปในทางกาม ดีกว่าที่จะเพลินไปตามอาหารเพลินไปตามช้อปปิ้งเพลินไปตามดู TikTok อะไรเงี้ยดูตามตาหูจมูกลิ้นและกายเพลินไปแบบนั้นเนี่ยไม่ดีเพราะมันมีโทษมากโอเคปะเพลินไปในสมาธิมีโทษไหมมีสิเพราะว่าสติมันอ่อนกำลังแต่ว่าโทษมันก็น้อยโทษน้อยเพราะว่าความสุขที่ได้จากสมาธิเนี่ยมันมีคุณมากกว่ามีโทษแต่ความเพลินมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเวลาอกุศลธรรมมันจะเกิดตรงเพลินนั้นเช่นว่าถ้าเราเข้าสมาธิดีๆเย็นๆเพลินไปในสมาธิอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดมีคนทำเสียงมะลึกกึกกักข้างบ้านทะเลาะกันมีเสียงนั่นนี่อะไรเราจะอารมณ์เสียละ
เ
ราจะอารมณ์เสียถูกปะเราก็จะทำไมอันนี้มันรบกวนอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่รู้จักอาบน้ำโอ้โหส่งกลิ่นมากเลยหรือคนนี้ทำไมไอเสียงดังนั่นนี่เราสงบอยู่เนี่ยมันจะเริ่มตีเตียนคนอื่นละแสดงว่าคุณเพลินไปในสมาธินะเพลินไปในสมาธิเพราะว่าไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอยู่เลยว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปอะไรมีมาอะไรไม่มีไม่ได้มีปัญญาเนี่ยไปมีแต่สมาธิคือเอาความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยคุณเดินใจไม่ได้ว่าจะเอาความสุขที่เกิดจากสมาธินะถ้าบอกว่าเรานั่งสมาธิเพื่อที่จะเอาสมาธิเนี่ยคิดผิดนะ
ต้องคิดยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
เพราะว่ามันเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆท่านเปรียบไว้อย่างนี้
เจ้าค่ะ
คุณเดินใจบอกว่าเหมือนกับคนที่ตกลงไปในแม่น้ำ
เจ้าค่ะ
และแม่น้ำเนี่ยโอ้โหพัดเชี่ยวกรากมากเลยนะแม่น้ำที่เป็นเชี่ยวๆมาอย่างนี้แล้วมันก็มีหญ้ากับต้นไม้เนี่ยมีใบหญ้าเนี่ยพาดละลงไปที่แม่น้ำนี้แล้วก็มีกิ่งของต้นไม้ทอดลงมาที่กลางแม่น้ำนี้คนที่เขาตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยเขาถูกซัดมาโอ้เขาก็แบบจมดำผุดดำว่ายอย่างนี้เขาเห็นกิ่งไม้เขาเห็นใบต้นหญ้าต่างเนี่ยเขาพยายามจะจับกิ่งไม้หรือว่าใบหญ้านั้นใช่ไหมเพื่อที่จะ
คว้าไว้ย
ึ
ดว่างั้นเถอะเจ้าค่ะ
จะดึงตัวเองเข้าไป
เจ้าค
่
ะ
แต่ด้วยความเชี่ยวกรากด้วยความแรงของกระแสแม่น้ำทำให้เวลาเขาจับกิ่งไม้หรือจับใบหญ้าจะคว้าดึงตัวเองเข้าไปเนี่ยใบหญ้านั้นมันหลุดขาดติดมือมาเลยกิ่งไม้นั้นมันหลุดขาดติดมือมาเลยโอ้ยเกือบรอดแล้วคือเขาจะแบบเสียใจไงนึกว่าจะเสียใจ
เจ้าค่ะ
เสียใจที่ว่าตัวเองโอ้โหแทนที่ว่าจะได้แต่ก็หลุดไปอย่างงี้อันนี้เปรียบไว้เลยว่าถ้าเราจะเอาเวทนาเป็นที่พึ่งถ้าเราจะเอาความรู้สึกสุขนี่แหละที่ได้จากสมาธินี่แหละเป็นที่พึ่งว่าเนี่ยฉันรอดแล้วแต่คุณผิดเลยคุณพลาดเลย
okay.
เพราะเวทนามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันน่ะสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิก็เป็นทุกข์ทำไมมันไม่เที่ยง จะสุขเวทนาจะทุกขเวทนาเราไม่ต้องพูดถึงทุกข์ก็ได้เอาสุขเวทนาเลยแล้วเราไม่ต้องพูดถึงอามิตรด้วยเราเอานิรามิตรเลยคืออามิตรกับนิรามิตรเราพูดไปเมื่อวานนี้แล้วนะ
เจ้าค่ะ
อามิตรนี่หมายถึงความสุขที่อาศัยเครื่องล่อคือเอาอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นคุณต้องไปกินโอมากาเสร้านนี้คุณถึงจะมีความสุข
เจ้าค่ะ
อันนี้คืออาศัยเครื่องล่อแต่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงอามิตรเลยเราเอานิรามิตรนี่แหละความสุขจากได้ภายในจากสมาธินี่แหละ คุณมีความสุขจากสมาธิคือเวทนาสุขที่เป็นนิรามิตนี่ถ้าคุณจะเอาอันนี้เป็นที่พึ่งนี่คุณพลาดเลยเพรา
ะ
เวทนาก็ไม่เที่ยงสุขกับเวทนานี่แหละนิรามิตนี่แหละไม่เที่ยงถ้าจะเอาตรงนี้คุณพลาดได้คุณพลาดได้เพราะมันก็จะหลุดขาดติดมือมาวันไหนที่เราทำสมาธิไม่ได้นะมันจะวีนละมีอารมณ์ละ
เจ้าค
่ะเคยเห็นไหมคนที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับมาบ้านก็ด่าลูกด่าผัวอย่างเงี้ยหรือด่าเพื่อนบ้านด้วยอย่างเงี้ยทำไมไม่เงียบๆนี่ฉันปฏิบัติธรรมมาแล้วต้องทำตามคำสั่งส
ิ
อะไรอย่างเงี้ยทำไมมาขวางบุญกันนั่นนี่นอนหรือบางคนมีอาการอย่างนี้ด้วยโอ้ฉันไปปฏิบัติธรรมมาดีมากเลย7วัน10วันโอ้เวลากลับมาบ้านแล้วนี่เท้าไม่ติดพื้นเลยนะเท้าไม่ติดพื้นนี่คือมันเป็นเซียนไงฐานนี่ลอยเลยคิดว่าฉันเป็นเสียแล้วทุกอย่างนี่ต้องเรียบร้อยเวลาไปที่ทำงานทุกคนต้องพูดดีๆกับฉันทำอะไรมันต้องราบรื่นปูพรมแดงโรยกลีบกุหลาบโดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคุณดวงใจ
เจ้าค่ะ
คือโลกมันก็เหมือนเดิมนึกออกป
ะ
คนด่าเรามันก็เหมือนเดิมการจราจรก็เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้จิตใจของเราที่มันยึดถือไว้แล้วเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิต้องให้เกิดปัญญาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการต่างหากปัญญาเราไม่ได้จะเอาที่จิตสงบเฉยจิตสงบเนี่ยเป็นทางผ่านเข้าใจไหมเป็นทางผ่านเราต้องเอาตรงปัญญาตรงไหนมันมีปัญญาเราจะเอาตรงนั้นนั่งสมาธิต้องเกิดปัญญาถึงจะถูกไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบนั่นเป็นทางผ่านเฉยแต่บางคนก็จะผ่านอยู่ตรงนี้ได้นานได้สั้นไม่เท่ากันแต่คำถามที่คุณชัยถามมาสักครู่นี้คือว่าแล้วถ้าฉันอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงต่ออยู่ตรงนี้มันก็โอเคไหมใช่ไหมหรือว่าต้องทำยังไง
เจ้าค่ะ
วันนี้อาจารย์เพิ่งอธิบายไปในช่วงของจิตวิเวกเมื่อสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะอยากจะให้ไปติดตามฟังกันทั้งตอนดูแต่ว่าจะมาสรุปในที่นี้ให้ฟังด้วย
เจ้าค่ะทบทวนนิดนึงเจ้าค่ะ
จนบ่ายพูดถึงว่ารอยต่อนั่นแหละคือทางไปต่อทางไปต่ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงรอยต่อรอยต่ออยู่ตรงไหนฉันไม่เห็นเลยฉันว่านิ่งๆชิวๆเย็นๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะรอยต่อมันอยู่ตรงไหนรอยต่อเนี่ยมันอยู่ตรงที่เราเห็นความเกิดขึ้นความดับไปรอยต่ออยู่ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงตรงไหนตรงนั้นคือรอยต่อเราเห็นความไม่เที่ยงตรงไหนรอยต่ออยู่ตรงนั้นเราไปตรงนั้นตรงนั้นคือทางไปต่อยังจิตที่สงบแล้วนิ่งๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะไอความนิ่งๆเย็นๆจิตที่สงบเนี่ยเราสังเกตได้2จุดคือจุดที่สงบจุดที่สงบหรือมาสังเกตตรงผู้สังเกตก็ได้จุดที่สงบนี่คืออะไรคือสมาธิไงจิตคุณเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนิ่งเย็นอยู่เนี่ยถามตัวเองดูนี่เห็นด้วยปัญญานะต้องประกอบด้วยสติเห็นด้วยปัญญาว่าไอ้ที่มันนิ่งๆเย็นๆนี่มันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเหตุแล้วเกิดขึ้นไหมหรือถามอย่างนี้ก็ได้ว่าเอ๊ะที่ว่าฉันมันนิ่งๆเนี่ยเมื่อก่อนมันนิ่งอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนมันสงบอย่างนี้หรือเปล่าถ้าบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนี้มาก่อนก็คือบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบแต่มาตอนนี้สงบเมื่อก่อนบางทีสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านขึ้นอีกฟุ้งซ่านขึ้นเดี๋ยวก็สงบอีกตอนนี้มันสงบอยู่เนี่ยแสดงว่าไอ้จุดที่มันสงบอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไงเข้าใจปะ
คือมันไม่เที่ยง
นั่นแหละ
ก็อย่างนั้นใช่ไหม
นั่นแหละนั่นแหละนี่คือจุดที่จะเอาแต่ว่าไอ้ที่สงบอยู่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงคือเห็นจากตัวมันเองว่าเมื่อก่อนมันไม่มีหรือมันมีมาแล้วหรือดูจากเหตุของมันว่าไอ้จิตที่ฉันสงบเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรโอ้มันก็มาจากสติไงคุณตั้งสติไว้จิตก็จะเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติสมาธิไม่เกิดหรอกหรือบางทีก็อาศัยความที่ว่ามันเย็นๆเปิดแอร์หรือไม่ก็อากาศมันวิวมันดีบรรยากาศดีจิตใจก็สงบก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเองอ่ะนี่มันก็ไม่เที่ยงละหนึ่งเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาสองความที่มันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นอย่างนี
้
สองอย่างนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าไอ้ตัวสมาธิมันก็ไม่เที่ยง
เจ้าค
่ะให้เห็นด้วยปัญญานะในความสงบนี่แหละในขณะที่มันยังมีอยู่นี่แหละสงบอยู่นี่แหละ
คือ
ไม่ใช่ว่าไปรอตอนที่มันไม่มีแล้วอ่ะแล้วจึงค่อยเห็นว่ามันไม่เที่ยงเลยใช่ปะ ค่อยไปรอตอนที่สมาธิมันเสื่อมไปแล้วจึงค่อยโอ้สมาธิทำไมฉันไม่เที่ยงเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าแก้วแตกหรือสิ่งไหนเสียหายอย่างเงี้ยเราบอกว่าไอตอนที่มันแก้วแตกแล้วจึงค่อยบอกโอ้นี่ไงไม่เที่ยงแล้วโน no, มันไม่เที่ยงตั้งแต่มันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่มันมีอยู่แล้วเพราะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นไงเมื่อพวกก่อนมันไม่มีไงพอมันไม่มีแล้วมันอยู่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่เที่ยงละมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยอื่นมันจะเกิดได้มันไม่เที่ยงละ
อ
ย่าไปเห็นตอนที่มันค่อยดับไปเท่านั้นดับไปนี่มันระดับที่สามแล้วตั้งแต่เกิดตั้งแต่ดำรงอยู่ตั้งแต่ดับไปเนี่ยมันไม่เที่ยงตลอดแนวมาแล้วแล้วตอนที่มันยังไม่เกิดด้วยนะคุณเดินใจมันก็ไม่เที่ยงหรือเพราะว่าถ้ามันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดได้นี่
เจ้าค่ะ
มันไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนมันยังไม่เกิดด้วยซ้ำอ่ะ
เจ้าค่ะ
ให้เราเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เจ้าตัวสมาธิ
ตอนนี้พอเราเห็นด้วยปัญญาด้วยตัวสมาธินะเจ้าค่ะเห็นละว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ของโยมเดินใจเองเนี่ยเจ้าค่ะบางครั้งเข้าสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบว่าไม่ลึกแต่นิ่งไปนะเจ้าค่ะแต่บางครั้งจะรู้สึกก็ลึกดีฟมากเลยแบบว่าบางทีคนเขาเลิกแล้วเราอ้าวเพิ่งมารู้สึกตัวตอนได้ยินเสียงกุกกักกักอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งดิดำดิ่งแบบลึกมากมากเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งเอาสงบดีอย่างเงี้ยจากนี้เราเป็นยังไงต่อไปดีเจ้าค่ะพระอาจารย์จะคิดอะไรยังไงต่อไป
คือไตรตรองใกล้ครัวเนี่ยคุณใจ
เจ้าค่ะ
เราหาว่าเออจะไปยังไงต่อตรงที่เราหาว่าเออเราจะไปยังไงต่อเนี่ยเราหาตรงรอยต่อของจิตที่ไปพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงไงตรงนี้คือช่องที่เราจะไปต่อแล้วพอเราเห็นในข้อที่หนึ่งนะที่ว่าไอ้เจ้าตัวสมาธิไม่เที่ยงใช่ไหมหรือเห็นในข้อที่สองว่าผู้ที่เข้าไปสังเกตคือวิญญาณผู้ที่เข้าไปสังเกตคือประสบการณ์แห่งสมาธิคือเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเรามีสมาธิมีความสุขมันก็ต้องมีมโนวิญญาณไง
okay.
มีการรับรู้ทางใจคือเจ้าตัววิญญาณเจ้าตัววิญญาณคือมโนวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณคือการรับรู้เกิดขึ้นดับไปตามกระแสการปรุงแต่งที่เป็นธรรมารมณ์เป็นสัญญาอยู่ในช่องทางใจผู้ที่เข้าไปสังเกตเนี่ยก็ไม่เที่ยงเห็นตรงจุดนี้ก็ได้นี่คือแค่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งว่าเห็นไม่เที่ยงแล้วยังไงเห็นไม่เที่ยงคือการสังเกตดูใช่ป่ะสังเกตดูแล้วยังไงก็ต้องมีสเต็ปที่สองต่อไปนี่คือจุดที่จะไปต่อนะจุดที่จะไปต่อไปต่อนี่คือไปตรงนี้ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาถ้าเราจะเห็นเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะเข้าใจเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้นั่นน่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอย่าไปเข้าใจว่าสมาธินี้เป็นของเราแต่ให้เข้าใจว่าสมาธินี้อาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยอย่าไปเข้าใจว่าผู้ที่เข้าไปรู้สมาธิคือวิญญาณนี้จิตนี้เป็นตัวเราของเราแต่ให้เข้าใจว่าจิตที่ไปรับรู้สมาธินี้วิญญาณนี้จิตนี้วิญญาณนี้ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนแต่เป็นเงื่อนไขปัจจัยตามสิ่งที่ปรากฏเงื่อนไขนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราให้เข้าใจอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจตรงนี้คือปัญญามีปัญญาที่ทีนี้จะทำให้จิตของเรานั้นคลายความยึดถือในวิญญาณนั้นในสมาธินั้นคลายความยึดถือในวิญญาณในสมาธินั้นด้วยปัญญาสติก็จะอยู่ตรงนั้นให้จิตนั้นเกาะได้แต่จิตจะไปก้าวลงในสมาธิจะไปก้าวลงในวิญญาณมันจะไม่มันจะค่อยถอนออกตรงนี้จึงเป็นวิธีการที่เราจะไปต่อตรงรอยต่อให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยู่กับมันนั่นแหละเราอยู่กับอะไรให้เห็นจุดนั้นเป็นโดยความเป็นก่อไม่เที่ยงคุณอยู่ความสงบก็ให้เห็นความสงบโดยความเป็นก่อไม่เที่ยงให้เห็นผู้สังเกตความสงบโดยความเป็นก่อไม่เที่ยงสังเกตอย่างนี้ได้นั่นคือจุดที่เราจะไปต่อนั่นเองวางซะ ไม่ยึดถืออย่าเห็นเป็นตัวตนในสิ่งนั้นนั้นนี่คือทางที่เราจะไปต่อได้นั่นเองนะเจริญพร
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะได้ฟังพระอาจารย์อธิบายมานี่โยมเข้าใจดีขึ้นเยอะเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวทำสมาธิต่อไปโยมจะพยายามสังเกตแล้วก็วางให้ได้อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะทีนี้เรื่องของสมาธิคิดว่ามีคำถามอีกอันหนึ่งที่น่าจะตอบทันในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะ
เดี๋ยวบ้าน
ก็มีผู้ถามมาบอกว่าบางครั้งเนี่ยไปที่สำนักบางสำนักนะเจ้าค่ะที่สอนให้นั่งสมาธิเหมือนกันนะเจ้าค่ะแล้วพอสอนนั่งสมาธิเสร็จมีการเชิญวิญญาณเข้ามาเข้าทรงด้วยอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้มันถือว่าผิดแบบแผนของทางพุทธศาสนาเราไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
ก็ถ้าเรามาดูที่ตัวคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือนี่ก็เป็นหลักการอันหนึ่งเหมือนกันนะคุณใจที่จะบอกว่าเราเห็นว่าใครทำอะไรพูดยังไงสอนยังไงแล้วเนี่ยนะเราก็อย่าเพิ่งรับรองว่าเอ้ยอันนี้ดีมากเลยอย่าเพิ่งไปคัดค้านว่าโอ้นี่แย่มากเลยอย่าเพิ่งแต่ว่ากำหนดดูให้ดีว่าเขาทำยังไงเขาพูดยังไงวิธีการเขาทำยังไงยังไงมาเนี่ยคือกำหนดบทเรียนชนะกำหนดสถานการณ์ต่างๆให้รู้ให้มันดีเข้าใจให้มันถูกก่อนละบอกว่าเขาทำอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วไงนะแล้วก็เอามาทำการเทียบเคียงในคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำราในคัมภีร์เนอะว่าในฝ่ายวินัยปิฎกเป็นยังไงในฝ่ายสุตตันตปิฎกเป็นยังไงในฝ่ายอภิธรรมปิฎกยังไงแล้วถ้าบอกว่ามันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็คือให้ค่อนข้างฟันธงได้ว่านี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
เจ้าค่ะ
นะให้ละทิ้งวิธีการคำพูดคำสอนการปฏิบัติเหล่านั้นเสียแต่ว่าถ้ามันลงกันได้เข้ากันได้เนอะลงกันได้เข้ากันได้มันน่าจะถูกให้ก็ทำต่อไปดูว่ามันจะเป็นยังไง
ย
กตัวอย่างนี้เลยเรื่องพรมน้ำมนต์อย่างเงี้ยพรมน้ำมนต์มีคนพรมน้ำมนต์เกิดขึ้นเฮ้ยมันใช่ป่ะนะเราก็อย่าเพิ่งรับเราอย่าเพิ่งขานใช่ไหมพระอาจารย์ก็มาตรวจสอบดูนี่มันจะไปลงกันยังไงในคำสอนบอกว่าคำสอนบอกว่าห้ามพ่นน้ำมนต์ห้ามรดน้ำมนต์อย่างเงี้ยดูในส่วนของพระวินัยปิฎกก็มีในส่วนของสุตตันตปิฎกก็มีเนี่ยเฮ้ยแต่ทำไมพระทั่วประเทศเนี่ยก็ยังพรมน้ำมนต์กันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะ
เจ
้าค่ะในส่วนอัตตกถามีนี่ในรัตนสูตรเนี่ยเรื่องในนิทานธรรมบทนี่เขาบอกเอาไว้นี่พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ไปพรมน้ำมนต์นี่เฮ้ยทำไมนี่สมมติคำสอนมันขัดกันเนี่ยนี่เฮ้ยมันลงรับกันได้ไหมมันขัดกันไหมใช่ไหมนี่พระอาจารย์ก็มาตรวจสอบไล่เรียงกันไปจนถึงส่วนที่เป็นภาษาบาลีอย่างเงี้ยเนี่ยจึงแต่ไม่มีความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อในยะนี้หมายถึงการอาบลงไปเลยนะฮะปนังอย่างเงี้ยในยะอาจะมานังเนี่ยหมายถึงการที่พ่นละอองน้ำออกไป
จากปากเลย
มันคนละแบบกันจากปากออกไปนี่มันคนละแบบกันกับที่พระเราทำส่วนที่ไม่ใช่เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นส่วนที่ใช่เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นในคำถามเนี่ยก็บอกว่ามีการทรงเจ้าอย่างเงี้ยนะ
มีเชิญวิญญาณเข้ามา
อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่ง
ถ้าเราไปดูแล้วในคำสอนมีไหมเท่าที่พระอาจารย์จำได้นะมันก็มีภิกษุที่มีผีเข้าเหมือนกันถูกยักษ์เข้าสิงอย่างเงี้ยนะถูกยักษ์เข้าสิงบางทีก็พูดนั่นพูดนี่ออกมาเนี่ยก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ไล่ออกไปก็คือบางทีพระถูกผีเข้าสิงถูกวิญญาณเข้าสิงแล้วทำอะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าไม่ผิดวินัยเป็นข้อยกเว้นให้บางประการแต่ว่าไม่ได้มีข้อปฏิบัติอันไหนเลยโดยที่ให้เรียกวิญญาณเข้ามา
ไปทำพิธีอัญเชิญมาเจ้าค่ะ
แล้วก็มาสอบถามนั่นนี่อะไรต่างๆไม่มี
เจ้าค่ะ
เรามีแต่ว่าให้สมาทานศีลให้ประพฤติปฏิบัติสมาธิให้ฟังธรรมนี่ก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นพิธีการอื่นๆต่างๆไล่มนต์ขับผีทำพิธีบวงสรวงทำพิธีบูชาไฟพวกนี้คือสำหรับพระสงฆ์เนี่ยไม่ให้ทำอยู่แล้ว
แล้
วก็เป็นคิดว่าก็จะไม่ได้ลงรับกันกับคำสอนสักเท่าไหร่แต่คำสอนในพระพุทธศาสนานี่ก็คือไม่ได้เน้นเรื่องการอ้อนวอนขอร้องหรือการดูฤกษ์หรือการดูดวงแต่เน้นการที่จะให้พ้นทุกข์เน้นการที่จะให้เกิดปัญญาคือความเข้าใจไม่ให้เกิดความงมงายจะละล้างเลิกความงมงายทั้งปวงเสีย ให้เกิดความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแท้จริงนั่นเองจุดความ
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับรายการของเราเช้าวันนี้โยมคิดว่าน่าจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระสงฆ์ค่ะพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมท้ายสักนิดหนึ่งไหมเจ้าค่ะก่อนลาจากกันไปในสัปดาห์นี
้ก็อยากจะเน้นกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็คือว่าใกล้ที่จะเข้าพรรษาแล้วเราอีกไม่กี่สัปดาห์เราอีกสัปดาห์หนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยเตรียมการไว้เลยเราอยากจะเน้นว่าเข้าพรรษาเนี่ยเราจะทำความเปลี่ยนอะไรเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือน12สัปดาห์เนี่ย3เดือนหย่อนเนี่ย12สัปดาห์นี่เราจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวันหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรให้ลองคิดดูอาจจะนั่งสมาธิทุกวันอาจจะใส่บาตรทุกวันอาจจะแผ่เมตตาทุกวันอาจจะพูดดีๆกับใครสักคนหนึ่งทุกวันทำอะไรแต่ที่เราจะตั้งมั่นในการทำให้มันได้3เดือน12สัปดาห์แต่ลองคิดดูลองคิดดูแล้วก็เป็นจุดที่เราจะพัฒนาตัวเราให้มันสูงยิ่งขึ้นคือถ้ามันง่ายเกินไปนะมันก็ง่ายเกินไปไง
มันทัดไม่ท้าทายนะเจ้าค่ะ
ใช่เราจะไม่ได้เกิดการพัฒนาเราจะไม่พัฒนาโดยเพราะว่าความง่ายความสบายสบายมันไม่ทำให้เราพัฒนาได้แต่อะไรที่มันยากอะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันบอกว่าทำให้เราแบบว่าต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามนั่นแหละมันจะดีนั่นแหละจะทำให้เราเกิดการพัฒนาอยากให้ท่านฟังได้คิดถึงจุดนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเจ้า
ค่ะสาธุเจ้าค่ะการพัฒนาตัวเองมาในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีแต่สิ่งที่จะสร้างความสุขกายสุขใจสงบอย่างแท้จริงแก่พวกเราทุกคนอย่างแท้จริงแน่นอนดังนั้นการตั้งจิตหรือว่าลองท้าทายตัวเองว่าจะทำอะไรดีบ้างในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะแนะนำเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านไว้แล้วกันค่ะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะคิดว่าคงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการได้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญบานเชิญบาน
สาธุเจ้าค่ะ